Kanë vazhduar akuzat e ndërsjella midis Arabisë Saudite dhe Iranit për shkak të ekzekutimit të një kleriku shiit nga autoritetet saudite. Liga Arabe ka akuzuar Iranin për ndërhyrje në çështjet e brendshme arabe, ndërsa Teherani ka thënë se Riadi po rrezikon bisedimet për paqen në Siri. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Ministrat e jashtëm të vendeve të Ligës Arabe kanë kritikuar Iranin për ndërhyrje në çështjet arabe. Në një takim në Kairo, ministrat kanë akuzuar Iranin e udhëhequr nga shiitët për shkelje të marrëveshjeve ndërkombëtare, duke dështuar qëllimisht të mbrojë postet diplomatike të Arabisë Saudite në Teheran. Libani, i cili ka popullsi të madhe shiite dhe strehon grupin militant shiit të Hezbollahut, ka qenë i vetmi zë kundërshtues. Në deklaratën e Ligës Arabe, megjithatë, nuk është përmendur asnjë mas konkrete ndëshkuese kundër Iranit. Riadi ka ndërprerë marrëdhënie diplomatike me Teheranin pasi protestuesit iranian më 2 janar të zemëruar me ekzekutimin e një kleriku të shquar shiit nga autoritetet saudite, kanë sulmuar ambasadën saudite në Teheran. Ministri i jashtëm i Iranit, Muhammed Javad Zarif, ka akuzuar Riadin se e përdor tensionimin e situatës për të penguar bisedimet për paqen në Siri. Qasja e Arabisë Saudite është të krijojë tensione me qëllim që të ndikojnë negativisht në krizën e Siris, ka thënë Zarif. Por i dërguar i Kombeve të Bashkuara për Sirin, Stefan de Mistura, ka thënë pas vizitës në Teheran se Zarif e ka siguruar atë se Irani nuk do të lejojë që çështja të ketë ndikim negativ në bisedimet për paqe në Siri, të cilat do të nisin më 25 janar. Partnerët e Arabisë Saudite në Këshillin e Bashkëpunimit të Gjirit, Bahreini, Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari dhe Omani kanë shprehur mbështetje për Riadin në problemin diplomatik me Iranin, duke dënuar, siç kanë thënë, ndërhyrjen e Iranit në çështjet e brendshme të Riadit. Përmes një deklarate, 6 vendet kanë dënuar fuqishëm sulmet ndaj misioneve diplomatike në Teheran. Ato kanë thënë se Teherani mban përgjegjësi për këto akte terroriste. Arabia Saudite po ashtu akuzon Iranin për sponsorizim të terrorizmit dhe ka paralajmëruar se është duke shqyrtuar hapa të rinj kundër Teheranit. Zyrtarët iranian kanë kritikuar rënd autoritetet saudite për ekzekutimin e klerikut Nimer al-Nimer dhe një turm iraniane ka sulmuar ambasadën dhe konsulatën saudite në Teheran në shenjë proteste. Së bashku me Arabinë Saudite, Bahreini ka ndërprerë po ashtu marrëdhëniet diplomatike me Teheranin, ndërsa Kuvajti dhe Katari kanë tërhequr ambasadorët dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë zvogluar lidhjet. Irani ndërkaq ka ndërprerë të gjitha lidhjet tregtare me Riadin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka njoftuar sot se në pajtim me marrëveshjen e Brukselit të datës 26 mars të vitit të kaluar, është shuar e ashtu quajtur mbrojtje civile. Ish pjesëtarët e kësaj strukture, gjithsej 483, janë integruar në institucionet qendrore të shtetit të Kosovës në bazë të ligjit për shërbimin civil pas një procesi të rekrutimit ligjor, thuhet në një komunikat të lëshuar nga Qeveria e Kosovës. Ministria për Dialog Edita Tahiri ka thënë se shuarja e kësaj strukture paralele të sigurisë shënon një hap shumë të rëndësishëm në shtrirjen e sovranitetit shtetëror në pjesën veriore të Kosovës. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka tërhequr sërish paralele midis Krimes dhe Kosovës. Rusia ka aneksuar Krimen nga Ukraina në mars të vitit 2014 pas një referendumi të paligjshëm. Në një intervistë të dhënë gazetës gjermane Bild, Putin ka thënë se në bazë të kartës së Kombeve të Bashkuara, secili popull ka të drejtë në vetvendosje. Merë një shembull Kosovën, organet e OKB-s kanë vendosur se Kosova duhet të pavarësohet nga Serbia dhe interesat e qeverisë qendrore të Serbisë janë minimizuar, ka thënë Putin. Ai ka minimizuar luftën e Serbisë në Kosovë, duke thënë se edhe Serbia dhe kryeqyteti i saj Beogradi janë bombarduar dhe sulmuar me raketa nga Perëndimi dhe NATO-ja. Një zyrtar i Bosnjës dhe gruaja e tij janë arrestuar në ndryshimet se kanë bërë përpjekje të ndikojnë në një rast të profilit të lartë kundër bosit të drogës në Ballkan, Naser Kelmendi. Bakir Daudbashić dhe gruaja e tij Bilsena Sahman janë arrestuar në Sarajevo pa bërë të ditur zyra e prokurorit. Sipas njoftimit, Daudbashić dyshohet për ndërhyrje në gjykimin e Kelmendit, shqiptar nga Kosova i cili ka edhe shtetësi të Bosnjës. Daudbashić është sekretari i shtetit në Ministrinë e Sigurimit të Bosnjës. Naser Kelmendi është arrestuar në Kosovë në vitin 2013 me urdhër arrest të Bosnjës. Ai akuzohet për përfshirje në krim të organizuar. Sulmet ajrore ruse raportohet se kanë goditur një shkollë në veri të Sirisë duke vrarë së paku 12 fëmijë. Vëzhguesi siriani të drejtave të njerëzit, grup që vëzhgon luftën në Siri, ka thënë se sulmet kanë goditur në qytetin Ayn Yara të provincës Aleppo duke vrarë edhe 3 mësimdhënës. Rusia është duke kryer sulme në Siri në mbështetje të regjimit të presidentit Bashar al-Assad qysh në fund të shtatorit. Moska i hedh poshtë akuzat se sulmet e saj vrasin civil. Princesha e Spanjës Kristina është bërë antarja e parë e familjes mbretërore të këtij vendi që del para gjyqit. Ajo akuzohet për bashkëpunim në një skem të dyshuar të përvetësimit e cila përfshin bashkëshortin e saj dhe 16 të pandehur të tjerë. Princesha Kristina, 50 vjeçe, përballet me 8 vjet burgim nëse shpallet fajtore. Gjyqi në Palma, Mallorca shihet si telash i madh për familjen mbretërore. Këngëtari britanik David Bowie ka vdekur në moshën 69 vjeçare nga kanceri. Bota e artit ka shprehur ngushëllime për këngëtarin e madh, i cili ka lansuar albumin e fundit javën e kaluar. Grupi Rolling Stones ka thënë se ai ka qenë një artist i jashtëzakonshëm dhe një original i vërtet. Miku dhe bashkëpunëtori i tij Iggy Pop ka shkruar në Twitter: "Miqësia me Davidin ka qenë drita e jetës sime. Nuk kam takuar kur një person të tillë të shkëlqyer." Madonna ka thënë se ndjehet tronditur dhe se Bowie ka ndryshuar jetën e saj. David Bowie ka qenë një nga frymëzimet e mia më të rëndësishme, i patrembur krijues. Na ka dhënë magji për tërë jetën, ka thënë reperi Kanye West. Karriera e Bowie ka zgjatur plot 6 dekada. Dëgjuesi nderuar, me këngën The Man Who Sold the World të kënduar nga David Bowie, ne edhe e mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Here we must have died alone.